Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Jesenjeg dana kada je stigao na Plavinac u srce Smederevskog vinogorja, knez Miloš Obrenović je zastao zadivljen. On znan kao veliki ljubitelj žena i oružja, znao je u koje će prirodnu lepotu da pogleda. Oko njega se nalazilo more zlatastog lišća, vinove loze i šumovitih krošnji stoletnih hrastova i jasika. U ocijaju zalazećeg sunca sve je to ličilo na nestvarno. Prema severu, dostojanstveni Dunav, lep kao Dunav, plav kao Dunav, od izvora do ušća bio je uspavan pod letnjim suncem. Iza njega, preko njega, zelena Tepsija, bivšeg Panonskog mora, sve do Vršačkih brda, do Fruškogorske plavetne izmaglice. Okrenuo se ka jugu, tamo se talasala Šumadija, plodna kao Zečica, bogata kao krez. Ovdje ću da gradim kuću za odmor. Okrenuo se polkovniku Jovanči Spasiću. Možda ću tu i prestonicu da prenesem. Dodao je na zaprepešćenje nekih od pratnje. Od tog trenutka Jovanča Spasić mu je svake nedelje dostavljao izveštaj kako teče izgradnja letljikovca na Plavincu, koje su problemi, koje teškoće. Za veoma kratko vreme u vinogradu, bivšem, Turčina Muhameda, izrastao je podrum s konakom. U prvo vreme tu su živjeli radnici, građevinari, a zatim sluge. Oni su spavali u jednom delu, a u drugom delu podruma Miloš je držao vino. To vino se iz velikih bačvi točilo u burad i Dunavom transportovalo u Beograd i Evropu. Miloš je voleo da popije dobru kapljicu, ali je vino i prodavao. Koliko puta je knez Miloš dolazi u Letnikovac na Plavincu, ne zna se tačno. Zna se pouzdano da je Knežević Mihajlo mnogo voleo da dođe na Plavinac i da se zabavlja u Smederevskom Letnikovcu. Po njegovim idejama, dograđene su štale, sala za gimnastiku, saloni za razonodu, sobe za spavanje. U štalama je bilo mnogo rasnih konja, koje su jahali Knežević i njegovi gosti. S tim konjima Knežević Mihajlo je učestvovao na trkama u Smederevu i okolini. Mladi knez bio je i dobar gimnastičar. U svoj Letnikovac je dovodio i goste s kojima se takmičio u gimnastici. U popodnevnim odmorima je igrao šah i to kažu mnogo dobro. Thank you. Letnikovac na Plavincu je bljesno pravim sjajem kada je Mihajlo stupio na presto. Tu je knez dolazio veoma često i što je još važnije, dovodio je razne goste. Knez je dolazio na Plavinac u vreme berbe grožđa, pa kad je šira previrala, kad je sazrevalo mlado vino, točeno i pretakano, kada su obnavljani zasadi vinove loze, sađene nove voćke itd. diplomata, rođaka, prijatelja, bilo je na pretek svakog dana. Posle pogibije u Košutnjaku, sve je ostalo u njegovoj zaostavštini. Pored ostalog i vinograd u Smederevu sa salonima i zgradama, kako stoji u testamentu. Obrenovići su posle ove pogibije izbegavali dolaske u Smederevo. Potpuno su prestali da dolaze posle pokušaja atentata na kneza Milana u slučaju koji je poznat pod imenom Smederevski nameštaj. E, o tome ćemo posle muzičkog predaha.
Sve je kasno, jesen. Sećam se kao danas beskrajno dugih noći i tvojih lažnih reči. U smrt ću s tobom poći, a sada
oktobarski dan 1871. godine. Mladi naslednik srpske krune trebalo je da krene u Livadiju u susret ruskom caru. Naravno da je napravljen program puta. Prema njemu znalo se da će put trajati više dana. Za prvo svratište određeno je Smederevo. Konjima se, kako se tada najbrže putovalo, dalje za jedan dan i nije moglo. U pratnji Milana Obrenovića, između ostalih, nalazio se i njegov nerazvojni drug i pratilac u ovakvim prilikama, Milivoje Petrović Blaznavac. Svi u pratnji su bili uvereni da će mladi knez, kada stigne u Smederevo, da ode na Plavinac i odmori se u Letnjikovcu, koji je porodici Obrenović uvek služio za odmor i razonodu. Međutim, to se nije dogodilo. Iz ko zna kojih razloga, umjesto da se odmori u svojim kraljevskim odajama, mladi knez je izabrao jednu smederevsku kafanu. U njoj je hteo da večera i provede ostatak noći. Možda je želeo i nešto drugo, što su u to vreme pružale smederevske kafane, ali o tome nema podataka. U kafani te večeri nije bilo mnogo gostiju, a i ono malo što je bilo otišlo je svojim kućama kada su vidjeli o kakvim se gostima radi. U toj situaciji mladi knez se u kafani osjećao kao u svojoj kući. Bio je među svojima, bar kako je mislio. Slično je bilo i sa njegovom pratnjom. Niko nije mislio ni o kakvom zlu. Večera je bila kao za kraljevskog naslednika, a piće čuveno smederevsko. Raspoloženje je također bilo kraljevsko. Sve je teklo protokol. Čak je i Blaznavac bio zadovoljan. Večer je već bilo poodmaklo kada se prestolonasledniku priočalo i kada je morao da ide tamo gde i carevi idu peške. To tamo je bio nužnik u mraku kafanskog dvorišta. Obezbeđenje je učinilo svoje. Sve je bilo bezbedno, kraljević je mogao da ide gde je naumio, odnosno gde ga je priroda poterala. Nije prošlo ni nekoliko minuta od prestolonaslednikovog izlaska u dvorište, kad su se iz nužnika začuli pucnji. Svi su pojurili u tom pravcu, na licu mesta su imali šta da vide. Prestolonaslednik srpskog prestola je bio do pola u fekalijama. Ispod njega, onako stamenog i teškog, polomile su se daske od klozeta i on se našao u rupi. Na sreću bio je priseban, pa je pripucao. U svetlost lampi kraljević je izvučen iz nezgodne situacije. Da nije bilo tako, možda bi se i udavio, sačuvaj Bože. Srbija je mogla da na tako morbidan način ostane bez naslednika krune.
Sedam sati po car, odmeni se štucar, sedam sati.
Završni deo priče se dogodio kasnije i to u Beogradu, kada je Milan Obrenović i zvanično postao knez Srbije, u čast toga je napravio prijem. Glavni organizator svega je opet bio Milivoje Petrović Blaznavac. On je kao dokazani prijatelj mladog kneza i dobio to poverenje, a u pitanju je bio još jedan razlog. Naime, povodom tog dana Blaznavac je prvi Srbin koji je dobio čin generala. Proslavljajući i tu titulu, knez je svog prijatelja pozvao u svoje odaje. Potrudio se da mu sam skuva kafu. Blaznavac je naravno popio kafu. Bila je to Blaznavcu poslednja kafa u životu. Umro je odmah, a da nikada nije utvrđeno čega. Narod kao narod je pričao da mu se na taj način mladi knez revanširao za smederevski nameštaj i još neke stvari. Bilo kako bilo, tek sigurno je da posle onog pokušaja ubistva mladog srpskog kneza u nužniku jedne smederevske kafane, nijedan Obrenović više nikada nije svratio ni u jednu kafanu u ovom gradu. Niko od njih nije hteo da dozvoli mogućnost da se nameštaj ponovi. Uvek su odlazili u svoju vilu na Plavincu, jer tamo su bili sigurni, a i komfor je bio mnogo veći.
Kafu mi draga ispeci, baš koga je draga dušo za tebe. Ja ću doći oko pola noći da sjednem kraj tebe. Ja ću doći oko pola noći da sjednem kraj tebe. Dušek mi draga razmijesti, baš koga je draga dušo za tebe. Ja ću doći oko pola noći da legnem kraj tebe. Ja ću doći oko pola noći da legnem kraj tebe. Ne dolazi dragi, ne treba, jer ti drugu dragu sada miluješ.
Letnjikovac u Smederevu nije ostao dugo usamljen. U njega su ponovo počele da dolaze Obrenovići u vreme kraljice Natalije. Ona je naredila da se obnove kule i saloni, a to je učinjeno po ugledu na tadašnje vile u Švajcarskoj. Tako je u srcu Smederevskog vinogorja nastala i takva arhitektura. Posle tog doterivanja Letnjikovac je postao vila. U njoj su organizovani prijemi, zabave, balovi, sve to na evropskom nivou. Kraljica Natalija je ovde imala čime da se pokaže kao niko u Srbiji. Vila je bila nameštena po najnovijim uzorima, na najsavremeniji način, sa najnovijim nameštajem, posuđem, nakitom i ukrasima. Evropa u Smederevu na Plavincu. Posle razvoda sa kraljem Milanom, sve na Plavincu postaje vlasništvo kraljice Natalije. Vinograd, Letnjikovac sa nameštajem, slikama, geografskim kartama, biblioteka sa velikim brojem unikatnih knjiga, porculansko posuđe u ogromnim serijama, servisi i pribor za jelo od srebra i zlata, ćilimi, rublje, karuce okovane srebrom, prepun podrum vina i rakije, zbirke oružja, sve, sve je to pripalo kraljici po njenoj želji. Natalija je nastavila ovde da živi kao i pre, možda još i intenzivnije. Opet su tu održavani balovi, zabave, opet su tu dolazili ugledni gosti, a strani diplomati se šepurili kao po svome. Njih je u neposrednoj blizini kraljice Natalije u svakom trenutku bilo uz izobilju. vila je postala evropska u pravom smislu tek kada je u nju počela da dolazi kraljica Draga. Ona je u prvo vreme tu dolazila kradom, a kasnije, kada je njena veza sa kraljem Aleksandrom obelodanjena, više ni od koga nije imala šta da krije. Dolasci posle srećno sklopljenog braka su postali veoma česti. Draga je znala da se evropski ponaša, s puno iskustva, šarma, dočekivala je goste. Dovodila je pesnike, novinare, slikare, diplomate, ministre i neizbežne rođake. K njoj su dolazili Branislav Nušić, Laza Kostić, Milovan Glišić, Stevan Sremac, Janko Veselinović, Marko Murat, Paja Jovanović, Petar Ubavkić i drugi srpske umetničke elite. Tu je usmira jednog dana slikar Aleksandar Bukovac na platnu ovekovečio likove Drage i Aleksandra. Kraljevski par Draga Aleksandar je završio tragično. Posle njihove smrti vila na Plavincu je opet pripala kraljici Nataliji. Međutim, njoj sada nije bilo do života u vili među senima i uspomenama. Pošto nije pronašla bolje rešenje, vilu je darivala pukovniku Antoniju Oreškoviću, načelniku štaba Drinske vojske u srpsko-turskom ratu 1876-77. godine.
Ima dana kada ne znam šta da radim, jer ta pesma meni stvarno voli. Ja te volim tako silno da kada ne mogu da spavam zbog ljubavi što mi stvara, ja gde da lutam, tebe gde da tražim, gde greh je u životu ljubit strasno, jak lečeći molim oproštaj, vrati meni slike pisma što ti da. Vrati meni život.
Posle nestanka dinastije Obrenović, Karađorđevići kao da nisu znali za njihovu vilu na Plavincu. Nikad niko od njih tu nije došao. Vila je tavorila u svom sivilu, u svojoj anonimnosti. O njoj su govorili samo u Smederevu i to nedovoljno. Pominjena je kao kraljeva vila.
Sagradiću šajku od suvoga kedra, a katarku od šimšira i svilena jedra. I svilena jedra. Suzama ću šajci da izveze mime, što ih ronim kad i kada niko ne vidi. Sagrađena šajka počeva se kreće, a u luku određenu nikad stići ne.
Prohujili su ratovi, ovaj drugi svetski, vila je odjednom opet izbila u prvi plan. U nju su došli neki novi klinci s nekim svojim igrama, s nekim svojim navikama, odnosom prema vrednostima iz istorijske prošlosti. I opet se tu jelo i pilo s onim srebrnim noževima i viljuškama, s tim što je Svaki učesnik večerinki smatrao da posle veselja može iz vile da ponese šta hoće. Opet se u njoj veselilo i volelo, a iznad svega raznosilo. Vila je osiromašila. Ostala je bez svog nakita, sjaje i ugleda, moći i ponosa. Učinili su to bez milosti neki novi klinci na način kako to samo Skorejevići znaju.
Gorke suze liti.